Ja by som chcela pokračovať v tom, čo Hospodin začal robiť, keď začal hovoriť k nám do našej identity, o našej DNA, o dare milosrdenstva, ktorý do nás vložil, lebo sa mi nedá inak. Veľmi mi to rezonuje. Zo všetkých možných strán sa mi to skladá ako také puclíky. Tak chcem prispieť tými svojimi puclíkami do tohto obrazu, ktorý nám Hospodin dáva. A verím, že to slovo, toto, čo robí, je kľúčové. A keď sme odchádzali z Cvernovky, tak Boh nám dával slovo, že ja vás naučím prospievať a ukážem vám cestu, ktorou máte ísť. A ja verím, že toto slovo je tak kľúčové, že otvára niečo, otvára nejakú cestu a učí nás prospievať. A preto si myslím, že je dôležité, aby sme tomu naozaj venovali pozornosť vo svojom živote, aj keď sme spolu, aby sme tomu dali čas, dali srdce. Keď hovoríme o duchovných daroch, tak sme v Rímskym 12, v Efeským 4 a v 1. Korinským 12, myslím, dobre, hovorím. A keď som sa tak nad tým zamýšľala, tak pred všetkými týmito darmi a v súvislosti s darmi sa hovorí o tele Kristovom. A ak máme my fungovať ako jednotlivci, ale aj ako v tele Kristovom, tak potrebujeme sa rozpoznávať, potrebujeme sa rozlišovať vo svojom dare, vo svojom obdarovaní. A sme hovorili, že dar na jednu stranu nás uschopňuje nám niečo vykonať, niečo Božie, uvoľniť Boží život. Lebo Božie dary, duchovné dary sú z ducha. A kde je duch, tam je život. Kde sa uvoľňuje život, tak vieme, že prichádza nepriateľ. Nepriateľ ide po živote, lebo o ňom je napísané, že je vrahom od počiatku, on vraždí život, perie život. Čiže na jednu stranu je to naša silná stránka, ale na druhú stranu je to ako keby naše ohrozenie, alebo môže sa to stať našou slabinou. A hovorili sme aj o tom, že sa uvoľňuje nejaké prekliatie pre porušenie. Napísané, že Boh stvoril veci dobré. Ale aj človeka stvoril dobrého, ale ľudia sledovali mnohé výmysly. A preto, pre toto porušenie, ktoré je mnohokrát, dochádza k nesprávnemu použitiu alebo otvoreniu sa veciam, pre ktoré by sa druhí ľudia nie tak ľahko otvorili alebo nie takí náchylní by boli, aby podľahli určitým klamstvám alebo žiam. A keď som sa pozerala na tieto kapitoly, tak mnoho sa tam hovorí o hádkach, o roztržkách práve predtým, než Pavol píše o týchto duchovných daroch. A v 1. Korinským 11, teda potom nasleduje tá kapitola 12 o duchovných daroch, je napísané, že preto je medzi vami mnoho slabých a chorých a mnohí odumierajú, lebo nerozpoznávate telo Pánovo. Je to tam spomenuté v súvislosti s Večerou Pánovou, ale je to princíp. Keď nerozpoznávame telo Pánovo, tak mnohí môžu odumrieť a mnohí prichádza nejaká slabosť. Čiže ja verím, že toto je absolútne kľúčové slovo porozumieť a rozpoznať sa ako telo Kristovo, kde je moje miesto v tele Kristovom. A podľa toho, aké mám obdarovanie, sme hovorili o daroch, charizmatách, o pôsobení, o diakonii, o službe, o pôsobení, mieste. A je veľmi dôležité, aby keď niekto má sekeru a je drevorúbač, aby bol v lese. A keď je niekto chirurg, aby bol na operačnej sále. Keď chirurg pobohuje po lese so skalpelom, tak je to divné. A môže sa čudovať, ako prečo veci nejdú. Alebo keď drevorúbač nabehne so sekerou do operačnej sály, to je tiež divné. A takéto veci väčšinou rozumieme. Ale nerozumiem, nerozpoznávam mnohokrát, že kto sme a kde máme stáť. Keď som učiteľ, kde mám stáť ako učiteľ? Mám učiť malých? Mám učiť veľkých? Kde mám ísť? Na akú školu mám ísť? To sú všetko otázky, ktoré si bežne v živote kladieme. Keď som učiteľ, tak viem, že pracujem ráno od 8. Nezačnem pracovať, neprídem do školy večer o 8. Tam nikto nie je, hej. Čiže s tým strašne veľa vecí súvisí. Keď viem, kto som na danom mieste v správny čas a robím správnu vec a robím ju správnym spôsobom, keď sa rozpoznávam, keď rozpoznávam druhých. A je napísané, že keď sa nerozpoznávame, tak to uvoľňuje niečo nie dobré. A keď som si napríklad pozrela, ako začína tá kapitola Efeským 4, tak je tam tá kapitola, kde potom pokračuje o tých úradoch a o tých daroch, tak je napísané, že znášajte sa vo spolok v láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. A hovorí sa tam predtým o roztržkách, že boli medzi nimi nejaké rozbroje, roztržky, nedorozumenia. A verím, že mnohé tieto roztržky, ktoré sú spôsobené tým, že sa nerozpoznávame. A nerozpoznáme, kto sme my, kde máme stať, čo máme robiť, kto je ten druhý, čo je jeho povolanie. A očakávame od seba alebo od druhých vecí, ktoré nie sú, povedzme, jeho tým obdarovaním, do ktorého ho možno v tejto chvíli Boh volá. A my sa potrebujeme ako telo zosynchronizovať. A niekto hovorí sa, že ako telo, keď hovorí Pavol, že ruka hovorí, ja nepatrím do tela, lebo ja som ruka a nie som noha. Že mnohí takto zmýšľame. A mnohí ľudia takto o seba zmýšľajú, že no tak ja tu nemám čo povedať, lebo tak ja nie som ako tam ty, alebo ja neviem, ako sa tu mám zapojiť, lebo ja nie som ako ten, tamten, hen tamten. A to je veľká nepravda, pretože každý má v tele miesto. A ja by som sa teda odrazila od toho daru milosrdenstva, od tej definície a verím, že toto je veľmi dôležité, aby sme mali na mysli. Pretože jednak je to naša silná stránka, ale jednak to môže byť našim ohrozením, ak sa nenaučíme ten dar uchopiť a použiť správne. A hovorili sme o Jeftem minule a o Jánovi. A ja by som chcela nadviazať na toto, ale najprv chcem prečítať túto definíciu daru milosrdenstva podľa Rímskym, teda 12, je napísané o dare milosrdenstva. A milosrdenstvo je korunným klenotom týchto darov. Pre milosrdenstvo je kľúčovým a dôležitým uctievanie. Má ho vo svojej DNA. Prichádza do Božej prítomnosti v uctievaní a potom vedie ostatných do jeho prítomnosti na veľmi intimnej úrovni. Uctievanie čistí telo a prináša ostatným svetosť, aby nevesta Kristova mohla byť bez poškvrny. Dar milosrdenstva často vyjadruje uctievanie i bolesť umelecky. Človek s darom milosrdenstva je stvorený primárne, aby bol a nie konal. Dar milosrdenstva cíti život, nedokáže len žiť. Hýbe sa pomalšie, pretože Boh ho nadizajnoval tak, aby vyťažil to najhlbšie možné z múdrosti. Z toho, čo sa dá pochopiť a zo samotnej podstaty toho, do čoho dokážeme preniknúť vo všetkom, čo vidíme, na čo sa pozeráme. Má najvyššiu autoritu slúžiť zraneným, rozpráva jazykom lásky, dokáže absorbovať bolesť a napätie okolo seba. A tak sa stať nositeľom bremien iných ľudí. Ľahko sa zraní a je mu ťažké spracovať ho a uzdraviť sa z neho. Milosrdenstvo si vytvára ochranné štruktúry, aby sa vyrovnalo s bolesťou. Milosrdenstvo si cení to, čo je dobré, správne a pravdivé. Uvedomuje si a vníma aj časti, ale aj celok. Je citlivé voči veciam, ktoré nie sú na svojom mieste. Rozpoznáva, keď sa veci dávajú do poriadku a všetky časti majú navzájom ten správny vzťah. Milosrdenstvo si musí uvedomovať, že premýšľa, spracováva veci a cíti ich inak ako ostatní ľudia. Ľudia okolo neho sa ho budú pokúšať zmeniť a napasovať ho do priateľnejšej formy, im priateľnejšej formy a podoby. Keď je však milosrdenstvo konečne uvoľnené do podoby, ktorú mu Boh svojim dizajnom predurčil, veci, ktoré robí, dostávajú úplne odlišnú príchuť. Túto poslednú vetu ešte raz prečítam. Keď je však milosrdenstvo konečne uvoľnené do podoby, ktorú mu Boh svojim dizajnom predurčil, veci, ktoré robí, dostávajú úplne odlišnú príchuť. Takže kým ešte nie je úplne uvoľnené do podoby, veci ešte nemusia mať túto príchuť správnu. A toto, čo som prečítala, ja verím, že to je slovo poznania pre nás. Slovo poznania, na ktoré potrebujeme sa postaviť. A nie je nič horšie, viete, že možno sú aj horšie choroby, ale sú autoimunitné ochorenia, kde telo začne bojovať samo proti sebe. A tie choroby, takéto autoimunitné ochorenia sa veľmi ťažko uzdravujú, liečia. Pretože baktérie, ktoré napadnú telo, dajú sa liekmi zničiť alebo zahubiť, alebo máme imunitný systém, ktorý nás chráni. Ale ak imunitný systém začne sám bojovať proti tele, tak to je koniec. Áno. Čiže my ako telo Kristovo, alebo my sami niekedy bojujeme proti sebe a spôsobujeme si zlé veci jeden druhému, alebo sami sebe, pretože nerozumieme, ako nás Boh nadizajnoval a aký sme. A potrebujeme vyjsť z takýchto autoimunitných záležitostí, bojov a rozpoznávať sa. Podstatou imunity je, že imunitný systém rozpoznáva, čo je zlé, čo je škodlivé a vie to odstrániť z tela. Ale ak nerozpoznáva, že toto je dobré, tak potom bojuje proti dobrému a z toho potrebujeme vyjsť. Takže my sme hovorili o niektorých slabostiach. A začnem tým, že pri milosrdenstvo je kľúčovým a dôležitým uctievanie. Človek s týmto darom má potrebu uctievať Boha, chce ho uctievať. A ja len spomeniem, že sme minule hovorili o Jeftem, ktorý si myslel, že potrebuje niečo navyše pridať k tomu, čo mu Boh dal. Boh vydal o ňom svedectvo, že je údatný hrdina a mohol ísť, ale on v tej svojej neistote, v tom zranení, to, čo som hovorila, že si vytvára ochranné múry a v tom, čo sa mu stalo, v tom odmietnutí, ako ho bratia vyhnali, tak začal túžiť po niečom, čo nebolo jeho miesto. A potom začal mať potrebu uctievať Boha spôsobom obeťou, ktorú Boh nežiadal od neho a malo to tragické následky. A toto bola jeho slabosť. Ja som to aspoň tak tomu rozumiem, že na jednu stranu je to silná stránka, na druhú stranu, ale nás to otvára, ak ideme v tele uctievať spôsobom, ktorý si Boh nežiadal. A mne okamžite vyskočilo, lebo Boh mi poslednú dobu hovorí o vstupe do zasľúbenej zeme a hovorí, že Gilgal, že pripravujem obriezku srdca. Tak v starom zákone bola obriezka tela, ale v novom zákone ideme po obriezke srdca. A v Gilgale sa Izraelci obrezali. A Hospodin im povedal, že obrezávam vás od pohany Egypta. Od niečoho, čo si niesli so sebou, nejaké označenie. To bol traumatický čas pre nich, ktorí tam trávili. A oni v mnohom nevyšli z toho von. A ich hlavná otázka, ktorú riešili na púšti, bolo, či je Boh s nami. A v tej neistote mnohom išli zle potom. A mne v tomto obetovaní tých nesprávnych obetí hneď mi vyskočil, že Saul. Saul takisto obetoval v Gilgale obeť, ktorú nemal obetovať. Keď Samuel neprichádzal, začal mať pocit neistoty, tiež bol odmietnutý, tiež ním pohorli v srdci jeho bratia, že jeho dom bol taký a taký a chytil takú neistotu a mal pocit, že musí niečo obetovať Bohu. A obetoval a tým sa diskvalifikoval, lebo to nebolo jeho miesto obetovať. Bolo to Samuelove miesto a Samuel mu povedal, no pretože si neposlúchol Boha, teraz budeš odinštalovaný z tej pozície. To bolo ako starý zákon, tak tam boli tvrdé normy. A Saul mu hovorí, že nože odvážil som sa obetovať, keď som videl, že neprichádzaš. A Samuel mu hovorí, ale si neúctil Hospodina, nedržal si ten príkaz. A poslušnosť je lepšia ako obeť a počúvanie na slovo Hospodinovo je lepšie. Takže mnohokrát, keď sa dostaneme do nejakého telesného zmýšľania, tak si potrebujeme uvedomiť, že táto potreba si nejako Boha uzmieriť a je v nás. Ten, kto má tento dar, niečo, čo máte v DNA, tak toto je slabina týchto ľudí. Ale ja chcem prísť do niečoho pozitívneho, a aby sme si to teda rozmenili na tento dar milosrdenstva s pozitívnym. Pre milosrdenstvo je kľúčovým a dôležitým uctievanie. Má ho vo svojej DNA, prichádza do Božej prítomnosti v uctievaní. A keď Boha uctievame, tak vieme, že je to ako keby sme liali olej na ňoho, lebo Žalm 133.2 hovorí, že aké dobré a milé je, keď bratia prebývajú spolu jednomyselne, keď sa my zídeme spolu a sme jednomyselní a jednomyselne uctievame Hospodina, tak je ako by sme liali olej. Je to ako výborný olej na hlave, ktorý steká na bradu Áronovu, ktorý steká na okraj jeho rúcha a kvapka dole. A ktorá postava z písma liala olej na pána? Viete? Mária. Mária. A máme ten obraz o nej, ako Ježiš sedí na tej hostine, kde je Lazar, kde je Marta, ktorá posluhuje, a kde je Mária, ktorá leje na pána ten olej. To je skrátka Mária DNA. Liať ten olej. A s tým samozrejme ide mnohom nepochopenie. Ona tiež nebola pochopená. A keď liala ten olej, tak prišli tie pripomienky, že na čo to robí. Že to je strata. Že mohol sa ten drahý olej predať a mohlo sa to dať chudobným. Ale Ježiš sa jej zastal a povedal, nechajte ju, lebo mi to pomazala ma na pohreb. Čiže uctievanie vníma veci inak, pristupuje inak k tomu a v mnohom je nepochopené. A potrebuje sa vysporiadať s týmto nepochopením, pretože druhí ľudia budú vnímať to, čo robí Mária z iného uhla pohľadu. A mňa fascinuje ten obraz, ako Mária pomazáva Ježiša tým svojim uctievaním, utiera mu nohy, keď ten olej steká po ňom celom a utiera mu vlasmi nohy. A Marta chodí, Marta posluhuje a Lazar skriesený tam sedí. To je úžasný obraz. A Ježiš sa tam cíti dobre. A vôňa toho oleja naplní tú miestnosť. Ale nebolo tak vždy. A ja som už o tom hovorila, že čo predchádzalo tomuto. A napriek tomu dostali sa tam ako súrodenci. Toto je obraz toho, keď sú bratia, to sú dve sestry, ale dve sestry a brat, ale prakticky to boli bratia v Kristovi. Bratia v Kristovi takto slúžili Kristovi pred jeho ukrižovaním a Ježiš tam bol rád. Ale nebolo tak vždy. Marta bola tá, ktorá prijala Ježiša do domu. Je napísané, že ona to iniciovala a otvorila mu domácnosť. Nebol to Lazar a nebola to ani uctievačka Mária. Bola to Marta služobníčka. A privítala ho a slúžila učeníkom, slúžila Ježišovi. Ale v určitom bode tejto služby sa dostala do stresu. A Mária sedela, poznáme ten príbeh, a počúvala. A v tomto bode Marta prestala rozoznávať, že toto je Mária, ktoré miesto je sedieť pri Kristových nohách a toto je moje obdarovanie slúžiť. A chytila túto frustráciu, túto autoimunitnú reakciu a začala bojovať proti Márii a dokonca aj proti Ježišovi vystúpila dosť ostro. Už to v nej vrelo, takže predstúpila pred Ježiša a hovorí, ty nedbáš, Ježiš, že mi dá samej posluhovať. A ako keby povedala, ty nevidíš, ako však Ježiš vidí všetko. A to bolo to jednak, to bolo dosť neúctivé predstúpiť pred neho, povedať, ty nedbáš. A ešte takto verejne Máriu zhodiť, ktorá tam sedí pri jeho nohách, akože jednak ju strapnila. Jednak to bolo potupenie a vychádzalo to z pohoršenia, z urážky, ale koreň toho bolo, že ona nerozpoznala, že toto je moje miesto slúžiť a toto je Máriino miesto sedieť pri tých nohách a počúvať, aby potom mohla pomazať Krista tým svojim uctievaním, tým svojim olejom. A to samozrejme malo ďalšie pokračovanie, kde vidíme, ako fungujú tieto služby, tieto dary a v čom majú svoje slabosti a svoje silné stránky, na ktoré si treba dať pozor. A keď Lázar zomrel, krátko teda na to, Lázar zomrel, prišla ťažká situácia. A poslali k Ježišovi odkaz, teda prídi ten, ktorého miluješ, umiera, a Ježiš meškal a Lázar umrel. A my vieme, že Ježiš mal zámer, mal plán, ale oni to nevedeli. Takže predstavte si, že ste na ich mieste. Z ich hľadiska to bolo, že no, my sme volali Ježiša, zase tak ďaleko nebol, neprišiel a už ide, už si domýšľame. Tak asi až tak mu nezáleží na nás, alebo sa na nás vykašľal, alebo čokoľvek. Rôzne myšlienky nám môžu chodiť hlavou a oni to museli spracovať. Toto, že Ježiš neprišiel, hoci ho zavolali, lebo nevideli, ako sa to skončí celé. Ale takéto tú bolesť z toho, tej straty a z toho všetkoho nejako to museli spracovať. A teraz je veľmi zaujímavé sledovať, ako to spracovávali. A keď sa Ježiš priblížil, že prišiel, tak zastal na nejakom mieste a čakal, čo sa bude diať. A Marta nemala problém. Napriek tomu, že spracovávala rovnakú situáciu, tak služobníčka Marta nemala problém výjsť Ježišovi v ústrety, hoci nerozumela. Ale Mária je úplne hotová. Mária sedí. Mária to nevie spracovať a nejde Ježišovi v ústrety. Nenačahuje sa v tej situácii naspäť. Toto je Ježiš, pri ktorých nohách som sedela a ten ma tu nechal v tejto situácii. A vidíme, že Mária je oveľa náchylnejšia podľahnuť takýmto emóciám a takýmto nepravdám a výjsť z nich, spracovať to. A dokonca nevie z toho spracovať a nevie to spracovať a ani to nespracuje, pretože Marta ju ako keby oklame a povie, Ježiš ťa volá. Hoci Ježiš nič také nepovedal, ona si to vymyslela, ale zafungovalo. Ale samozrejme išla. Čiže mnohokrát ľudia, ktorí majú toto obdarovanie, keď ich zastihne nejaká takáto situácia, je pre nich veľmi ťažké sa natiahnuť naspäť. Cez to zranenie naspäť Bohu. Načiahnuť sa. Marta sa načiahla, Mária si nevedela načiahnuť. Až kým neprišlo to, Ježiš ťa volá. A keď už to slovo dostala, tak vtedy vyštartovala, že Ježiš ma volá, tak idem. A vtedy, keď Ježiš videl, že Mária plače, tak sa mu pohlo vnútro. A Marta prišla, rozprávala sa s Ježišom, plákala takisto. A Ježiš je vysvetľoval veci, ale Marta až tak nerozumela. Lebo Ježiš je hovorí, že ja som skriesenie a život. Ona, jasné, ja viem, ty si skriesenie a život, že bude skriesený v posledný deň. Ale už je asi dochádzalo, že nerozumie, že potrebuje Máriu k tomu. Tak ju zavolala. Ale Mária prišla a Mária začala rozprávať a v tom bode Ježiš zaplakal. Ježiš sa zachvel vnútri, videl, že plače Mária, že plačú a hneď, ako tam už nešlo o čas, či pôjde 5 minút alebo 10 minút, Lazar je mŕtvý, idem ho skriesiť, či to bude plus minus 4 hodinka alebo pol hodinka alebo 2 hodiny, viem, čo idem urobiť, ale Ježiš okamžite reaguje v tej chvíli a ide, kde ste ho položili, ideme na to. A toto je na druhú stranu, toto je povolanie ľudí s týmto darom uctievania, s týmto pomazávania, ktorí vedia vojsť tak do Božej prítomnosti, tak pomazať, tak sa dotknúť Božieho srdca, že Boh reaguje, nie že by na ostatných nereagoval, ale je to niečo špeciálne, čo je vzácne pred Bohom, takýto olej. A ja by som povedala, že taký liek pre ľudí, ktorí nevedia v tejto situácii, keď sú takí zmietaní týmto všetkým prísť k Bohu, je Izajáš 54, kde sa hovorí, že ty biedna, zmietaná a bezútešná. Aj keby sa pohli vrchy, aj keby sa pohli pahorky, sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba. Rôzne veci si mohli mysleť, prežívať, že no, asi možno nie sme takí dokonali, alebo sme si nezaslúžili takú milosť, aby nám Boh prišiel a skriesil nášho brata Lazara. Ale toto je potvrdenie zmluvy. Keby sa pahorky klátili, keby neviem, čo sa dialo, tak moja zmluva pokoja sa nesklátí, moja milosť sa nepohne od teba. A potom hovorí, že ja tvoje základné kamene položím na zafíry, tvoje cimburia, obložím drahými kameňmi, karbunkulom, to je granát, to sú červené drahokamy, rubíny, to sú červené drahokamy. A v tejto situácii vidíme, že Boh do tejto zmietanosti dáva svoje poklady. A ja verím tomu, že to nie je niečo, čo automaticky máme. Ale Boh nám vkládá túto DNA tohto milosrdenstva v situáciách, ktorými prechádzame, ktoré sú ťažké. A my sa môžeme rozhodnúť, ako na tie situácie budeme reagovať. Ale keď sa rozhodneme v tom zmietanosti reagovať Božím spôsobom, tak Boh nám vkládá tú Kristovú DNA dovnútra. A to je ten poklad. Boh nás buduje, nielen, že on si určí, tak tebe dám to, en ten tiki, dva špendlíky a niekomu tomu to, tomu to, tomu hento, ale my s ním spolupracujeme. On nás nejakým spôsobom nadizajnoval, ako sme nadizajnovaní zvonka, sme nadizajnovaní znútra a on vkláda svoje veci. A my vychádzame z nejakej porušenosti, ale on s tou porušenosťou pracuje a dáva tú novú DNA, dáva tie nové veci, obkladá nás tými drahokami, tými cimburiami, aby sme potom mohli slúžiť tým DNA, tým darom, tým, čo máme. Ježiš je napísané že o ňom, že pretože bol pokúšaný, môže pomáhať pokúšaným. A tuto sa hovorí, že tento dar milosrdenstva má najvyššiu autoritu slúžiť zraneným, pretože prešiel zraneniami a možno mnohými zraneniami a v tých zraneniach prijal nejakú DNA Kristovu do seba. A má niečo Kristové, niečo Božie, čo môže vylievať ďalej. A vy ste si prešli vecami. Všetci, čo ste tu, ste prešli vecami a prešli ste ich s Bohom. A Boh vám vložil tieto poklady, túto Kristovu DNA dovnútra. A to je vašou súčasťou teraz. A vy z toho môžete, nie, že by sme si to zaslúžili, to Božia milosť, ale Boh vklada dary, Boh ducha, život skrze ducha Božieho a dáva tieto poklady. A my potrebujeme sa rozpoznávať v tomto, že to môže byť našou silou, že nie sme obete situácií, ale Boh nás robí silnými, lebo vklada svoju DNA niekde do nás. Milosrdenstvo si musí uvedomovať, že premýšľa, spracováva veci a cíti ich inak ako ostatní ľudia. Ľudia okolo neho sa ho budú pokúšať zmeniť a napasovať ho do priateľnejšej formy a podoby. Tak ako Marta, tak ako Judáš, ako mnohí iní, ktorí nerozumeli, čo Mária robí a prečo to robí. Keď je však milosrdenstvo konečne uvoľnené do podoby, ktorú mu Boh svojim dizajnom predurčil, veci, ktoré robí, dostávajú úplne odlišnú príchuť. A tá príchuť je vôňa oleja sa rozliala po miestnosti a prevoňala Ježiša. A vtedy Ježiš hovorí, ako keď ju Mária konfrontovala, ona si vyvolila správny podiel, Ježiš sa jej zastal a toto potrebujeme počuť. Potrebujeme sa s Bohom tak stretnúť, aby sme rozumeli, keď prichádzajú takéto pochybnosti alebo keď ľudia spochybňujú identitu, spochybňujú. Potrebujem počuť, Ježiš nám hovorí, vyvolil si si správny podiel. A emocionálne prežívanie je v mnohom ťažké. Je napísané, že srdce je zradné nadovšetko. A my sa potrebujeme v týchto emóciách, ktoré sú mnohom zradné, pretlačiť do Božej prítomnosti. Lebo dar milosrdenstva má väčšiu potrebu po Božej blízkosti ako iní ľudia. Pretože prežíva inak a cíti veci inak. A dokáže absorbovať bolesť a napätie okolo seba a tak sa stať nositeľom bremien iných ľudí. Mária absorbovala to, čo Ježiš hovoril. Absorbovala tú situáciu deň pred ukrižovaním. A ona v tomto absorbovaní tohto vylievala ten olej, hoci si musela byť vedomá, že to stojí veľké peniaze a že sa dajú aj iné veci urobiť s tým. A že to možno je na prvý pohľad ako premárnenie zdrojov, času, peňazí. Ľahko sa zraní a je mu ťažké spracovať ho a uzdraviť sa z neho. Ľahko cíti bolesť na základe negatívnych vecí, ktoré sa dejú. A milosrdenstvo si vytvára ochranné štruktúry, aby sa vyrovnalo s bolesťou. A je dôležité, aby sme si vytvárali ochranné štruktúry, ktoré sú Božie, nie ktoré sú telesné. Lebo tie nás, mnohokrát nás zavrú do väzenia, keď si okolo seba vystávame múry ako Alcatraz, tak síce nikto nepríde donútra, ale ani my nevyjdeme tak ľahko von. A chcem sa ešte vrátiť k Jánovi. Ján na poslednej večeri, ten obraz, je tam napísané, že Ján spočíval na hrudi Kristovej. A ja si vždy hovorím, taký divný obraz. Chlap spočíva na hrudi chlapa. Samozrejme, mnohí to prekrucujú, mnohí to prevrátia, ale Ján mal tú potrebu. Ján cítil to, čo prichádza. On mal potrebu prísť do Božej blízkosti. Ostatní učeníci nemali takú potrebu sa vrhnúť na Ježiša. O Ježiš! Čiže oni to spracovali úplne inak, tú informáciu, že Ježiš ide na kríž. Každý z nich to nejako inak spracoval, čo tam Ježiš robil, ale Ján to potreboval spracovať tak, že až sa natisol Kristovi na hruď. A to je, keď nerozumiem, že ja som takýto typ, tak mám tendenciu sa potom správať, ako sa správajú iní ľudia. Ale ja musím rešpektovať to, kto som, ako ma Boh stvoril a byť s tým v pohode, že možno sa druhý pohoršia, hej, že čo to tam trápoší ten Ján. Takže je to silná, ale i slabá stránka. A chcela by som ešte teda povedať o jednej slabej stránke. Ján nie vždy bol v tom, ako ho ukazujeme, apoštola lásky. Je napísané tu, že má dar milosrdenstva, rozpráva jazykom lásky. A my vieme, že Jánove evanjelia to sú plné lásky. A jeho listy sú plné lásky. Ale nie vždy bol taký lásky plný. A neviem, či si pamätáte, ja si teda dobre pamätám jeden príbeh, kedy Ježiš ich poslal, aby mu pripravil miesto v nejakej samaritánskej dedine a samozrejme oni ho odmietli. A Ján to začal spracovávať. A samozrejme, on rozlíšil tú situáciu správne. Že toto je Kristus, Syn Boží a oni ho neprijali a to je niečo, čo nemá byť na svojom mieste. Milosrdenstvo totiž to si cení, čo je dobré, správne a pravdivé. Uvedomuje si a vníma časti i celok a je citlivé voči veciam, ktoré nie sú na svojom mieste. A Ján je veľmi citlivý voči tomu, čo sa tam deje aj s Jakubom, to odmietnutie Ježiša. To prežíva úplne do hĺbky, niekedy až osobne. Nášho Ježiša odmietli. A v tomto ale vidíme, že on síce vyhodnocuje tú situáciu podľa pravdy a správne, ale dochádza k nesprávnemu súdu, odsúdeniu a chce, myslí si, že horlí vo viere a hovorí, že máme zvolať oheň z neba, aby padol na nich, tak ako Eliáš. A vtedy Ježiš ho musí korigovať a hovorí mu, teda nevieš, ale či jeho si ducha, veď teraz si zapálený úplne iným duchom, nie mojim duchom, lebo Syn človeka neprišiel zatratiť, ale prišiel dať život, prišiel zachrániť. A Ján sa musel naučiť korigovať sa v týchto emóciách, lebo srdce je zrádne nadovšetko. My si myslíme, že naše srdce je v poriadku, ale ak sa dostaneme do určitej situácie, tie emócie vás vedia zakrútiť takým spôsobom, že začneme uvoľňovať nie z Božieho ducha niečo dobré. Možno aj na základe dobrých vecí, ktoré vnímame, ktoré vníma tento dar. On to dobre vnímal. Vnímame citlivo nespravodlivosť, dotýka sa nás to veľmi, ale obzvlášť si musíme uvedomovať, že musíme dať pozor na svoje srdce a musíme hľadať Božieho ducha, nie ísť v tele alebo v nejaké horlivosti. Za 5,5. A dokáže absorbovať bolesť, napätie okolo seba. A zase, aký je liek? Izajáš 55:9. Ježíš bol, neukryl si tvár pred slinou a potupou. Ale o ňom je napísané, že zatvrdil si tvár ako kremeň a vedel, že nebude zahambený. My si mnohokrát zatvrdíme srdce, lebo ako spracuješ tú bolesť, takže si zatvrdíš srdce. Ale Ježíš si vedel zatvrdiť srdce, teda nezatvrdiť srdce, ale zatvrdiť si tvár, iným spôsobom spracovať. Spracovať toto, túto potupu, slinu, toto odmietnutie, túto bolesť. Čiže my potrebujeme vedieť si vybudovať ochranné štruktúry správnym spôsobom. A Ján sa naučil, že v tomto všetkom, že zákon prišiel skrze Mojžiša, nejaká spravodlivosť, ale milosť a pravda sa stala skrze Ježiša Krista. A si myslím, že tým, že on prežíval veci tak, ako ich prežíval a bol tak nadizajnovaný vnútorne a také obdarovania prijal, tak ho Boží duch naplnil, že napísal potom evanjelia, ktoré boli úplne odlišné od tých ostatných, pretože on si pamätal veci a vnímal veci inak, ako to vnímali iní ľudia. A druhá postava. Dar milosrdenstva cíti život, nedokáže len žiť. Hýbe sa pomalšie, pretože Boh ho nadizajnoval tak, aby vyťažil to najhlbšie možné z múdrosti, z toho, čo sa dá pochopiť a zo samej podstaty toho, čo dokážeme preniknúť vo všetkom, čo vidíme. Že tento dar vníma život, veľmi citlivo vníma, kde je Boží život a ide po tom živote, chráni ten život, skúma život v hlbinách. A viete, kto chránil život v prvom rade, kto chránil Boží život, to bola Mária, matka Ježišova. Ona sa snažila pochopiť to, čo sa o ňom hovorilo. Je napísané, že keď prišli do chrámu a prorokovali, Simeon prorokoval, Anna prorokovala, pastieri prorokovali, hovorili vlastne to, čo im anjeli zvestovali. A o Márii je napísané, ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom srdci. A toto je presne to, čo majú ľudia v sebe, ktorí majú takýto dizajn, takéto DNA. Premýšľajú v hlbinách o veciach. A Simeon požehnal aj Márii a povedal, že tento je položený na pád a na povstanie mnohým v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, ale aj tebe prenikne dušu meč, aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých srdc. Potom im Ježiš hovoril, keď mal 12 rokov, že musí byť vo veciach svojho otca. A Mária však zachovávala všetky tieto slová v srdci. Uchovávala, jednak chránila život svojho syna Ježiša, Božieho syna, a uchovávala všetky tieto slova, ktoré boli povedané v svojom srdci. Možno nerozumela, asi nerozumela všetkému, ale uchovávala slova, premýšľala v hlbinách o tom. A tu zase vidíme, že Mária, matka, vie vďaka tomuto fungovať inak. Na svadbe v tej Káni Galilejskej, keď ešte neprišiel Ježišov čas, tak veľmi citlivo vníma tú situáciu, že nemajú vína. Čiže absorbuje, nasáva tú situáciu. Je citlivá voči veciam, ktoré nie sú na svojom mieste, rozpoznáva, keď sa veci dávajú do poriadku a všetky časti majú navzájom ten správny vzťah. A ona rozpoznáva, aha, tuto je prúser, tuto je problém, ale je tu Ježiš. Je tu Ježiš, ktorý to môže vyriešiť. A keď Ježiš nebol pripravený ešte robiť, vstúpiť do činenia zázrakov, tak Mária intervenuje a intervenuje pomerne úspešne, pretože Ježiš zasahuje a robí zázrak. A toto je súčasť tohto daru. Prežíva veci, vidí veci, rozumie a vie sa prihovárať spôsobom a vie zasiahnuť do spôsobom v čase, tak ako možno druhí ľudia to nevnímajú. Ale aj Mária sa dostala mimo, keď v tejto svojej snahe chrániť život začala ísť v nejakom strachu alebo v tele. Začala sa báť o Ježiša. A v Marekovi 3 je záznam, kedy je napísané, že začali sa o ňom šíriť zlé chýry. A začali hovoriť, že Ježiš je posadnutý a Belzebubom, kniežaťom démonov, vyháňa démonov a že má nečistého ducha. Dokonca autority cirkevné to vyhlasovali a hovorili. Zákonníci, ktorí prišli z Jeruzalema, hovorili, že Ježiš má Belzebuba a že kniežaťom démonov vyháňa démonov. Takže začala takáto urážka a samozrejme, keď cirkevné autority začnú o niekom takto rozprávať, to je ohrozenie. Hej, to je pozor. Môj syn je v probléme. Ten, ktorého chránim, Boží syn, nachránim od malička, zrazu je problém. A vidíme, že tu Mária nastupuje nejakú rescue mission, záchrannú akciu s celou rodinou. Neviem, kto to inicioval, ale je napísané, že keď to počuli jeho príbuzní, vyšli ho zlapať, lebo hovorili, že postup je prepracovaný, alebo čo. Ideme ho zachrániť, čiže rescue mission ide. Ale pozor, tu prišla matka a jeho bratia zostali vonku a poslali po neho, po Krista. Ale Ježiš nereaguje tak, ako by mal syn reagovať na matku. A reaguje mečom svojich úst. A on im odpovedal, kto je moja matka a kto sú moji bratia. A poobzerajúc sa po tých, čo sedeli okolo neho, povedal, aj hla, moja matka, moji bratia. Lebo kto činí vôľu Božiu, ten mi je bratom, aj sestrou, aj matkou. To bol meč. To žiadna matka nechce počuť. Že my, ktoré sme matky, vieme, že to je meč do srdca. Keď toto povie syn, ktorého chránite, ktorého živíte, udržujete pri živote, ešte keď je bábo malé. Ale v tomto bode zasiahol jej srdce meč. Presne, o ktorom prorokoval Simeon. Že je postavený na pád, na Ježiš mnohom je na pád a na povstanie mnohým, lebo príde ako s mečom slova, aj tebe prenikne dušu meč. Ja som vždy si to chápala tak, že to bude to Kristové utrpenie, ale keď som si čítala túto pasáž, tak vidím, že Ježiš ju tu úplne s tým mečom svojich úst. Aj ona potrebovala niekde zarezať a ju prenikol tento meč. A my si tiež mnoho musíme uvedomiť, že či ideme na záchrannú akciu v Božom duchu a činiac Božiu vôľu, alebo ideme len z nejakého takého pocitu emócií, prirodzeného pocitu. To je úplne prirodzená reakcia, čo Mária mala, aj tá rodina. To nebolo niečo, čo by sme možno my neurobili. Hej. Možno by sme zareagovali úplne rovnako v danej situácii. Ale tuto zase je tá slabina. Že tak ťa to ženie zachraňovať nejakú situáciu, až to zachraňuješ nesprávnym spôsobom. A mnohokrát potom zasiahne nás ten meč Božieho slova. A potom to treba spracovať. Takéto napomenutie a nie mnohí vedia takéto napomenutie rozchodiť alebo spracovať. A poslednú vec je Ján Krstiteľ. O tomto dare milosrdenstva je napísané, že vedie ostatných do jeho prítomnosti na veľmi intimnej úrovni. Uctievanie čistí telo a prináša ostatným svetosť, aby nevesta Kristova mohla byť bez poškvrny. Čiže je tu povolanie pripravovať nevestu pre Krista. A my vieme, že Ján Krstiteľ bol ten, ktorý pripravoval nevestu ktorý pripravoval Boží ľud, ktorý pripravoval cirkev. On hovoril, že ja som hlas volajúceho na púšti. A vo veľpiesni sa píše, že kto to vychádza z púšte, opierajúca o svojho milého. To je obraz cirkvi, ktorá vychádza z púšte, opiera sa o Krista. A Ján je hlas volajúceho na púšti a sám hovorí potom o sebe, že kto ma nevestuje, ženich. Ján 3:29-30. Kto ma nevestuje, ženich. A ženichov priateľ stojí, počúva ho a raduje sa zo ženichovho hlasu. A potom vyznáva, ja sa musím umenšiť a on rásť. Toto je v niečom takéto nazirejské, takéto, že vyvýšiť Boha. A mnohí možno nerozumejú tomuto postoju, že ja sa musím umenšiť. Tento dar mnohokrát, keď prichádza do Božej prítomnosti, nezačne predkladať v prvom rade svoje potreby. Umenší sa a začne vyvyšovať Krista. Mnohí ľudia to možno nerozumejú, lebo majú tú potrebu a tá potreba kričí a Bože, poďme a teraz modlíme sa za toto, ten, tam sú všetky tieto potreby. Ale tento dar v prvom rade, keď príde do Božej prítomnosti, tak vyvyší Ježiša a sám sa umenší. Svoje potreby, svoje trápenie sa naučil umenšiť. A nie preto, že by sme tak všetci sa narodili. Nikto sa z nás tak nenarodí. Všetkých nás potreby v prvom rade kričia, ale verím, že mnohé nedorozumenia vznikajú tým, že ľudia sa cítia mimo na modlitbách, že sa povedia problémy a teraz niekto zrazu sa modlí úplne niečo iné. A ľudia môžu sa dostať do neistoty, že aha, no tak moje problémy asi nie sú také dôležité, keď sa za ne nemodlíme. A to sú tie autoimunitné situácie, kedy sa potrebujeme rozpoznávať, že tento bude toto vždycky takto predkladať, lebo Marta má dar služby. Marta bude tlačiť to svoje, treba obslúžiť Krista, treba obslúžiť učeníkov, treba zabezpečiť v Božom dome. Ale Mária tá bude sedieť a bude pomazávať Ježiša olejom. A teraz kto má pravdu? No obidve. Obidve robia to, čo majú robiť. A potrebujú vojsť do pokoja v tomto. A nie do horkosti, lebo samozrejme dar služby zase má napísané, že nech slúži ochotne a verne. A samozrejme dar služby má tú svoju slabosť, že keď vidíš, že druhí neslúžia tak, ako by mali, tak ich to niekde začne. A prečo by sa mal ja, keď ona nie? A toto je na záver. Dva roky som čakala so slovom, ktoré mi Boh dal, keď začala korona. A vtedy som tomu nerozumela, ale toto slovo mi to pripomenulo. Ja som časom aj zabudla, ale mám ho zapísané a som si ho vyhľadala. A je to povolanie, kedy som počula, som sa raz modlila a veľmi jasne som počula povolanie pre náš zbor. A to povolanie znelo veľmi jednoducho. Pripravujte nevestu Kristovu. A je to výsada. Je to pre kráľa, kedy si pripravovali nevestu eunuchovia, ale to boli násilne oklieštení ľudia. Boh takto neokliešťuje násilne ľudí, nepripravuje ich o silu, aby boli schopní pripravovať nejakú službu, robiť nejakú službu. Ale v zjavení sa hovorí o panicoch, ktorí sa neposkvrnili pohľadom na ženu. A vieme, že eunuchovia, preto sa im diali tie veci, aby sa nepozerali na tú nevestu kráľovú nejakým škaredým pohľadom, keď ju pripravovali, alebo si nenárokovali niečo. Ale tu sa hovorí o, ak to viete prijať, je to také veľmi prorocké, ja to možno neviem vysvetliť, ale mne to niekde hlboko vo vnútri rezonuje, že toto sú tí, ktorí sa rozhodli, tak ako Ján Krstiteľ, že on musí sa vyvýšiť vo všetkom a ja sa musím ponížiť. A oni, títo, ktorí sú tam opísaní, sa v niečom ponížili, oni sa zapreli v niečom a povedali, tu je Kristus dôležitejší. A ja verím tomu, že prichádza obdobie, kedy cirkev začne do tohto vstupovať ako nevesta. A Boh to už začína uvoľňovať a ja verím tomu, že tie tá veľpieseň, to je iba prototyp, iba začiatok v písme, nejaký vzor toho, ale že cirkev začne spievať oveľa viacej takéto piesne pre kráľa, lebo prichádza. A keď som prijala to slovo, tak som vyslovene počula som pieseň, ako keby niekto spieval, že hoden je baránok zabitý, zjať chválu, česť aj slávu. A hoden je král, skriesený, zjať všetku moc aj vládu. A hoden je ženích, ktorý prichádza vziať našu lásku. A súčasťou tohto daru, keď sa hovorí, že je pripraviť, voviesť v uctievaní, pripraviť nevestu Kristovu, tak je stať sa súčasťou tohto procesu, tejto prípravy. A to samozrejme, ale nesie niečo. Ján Krstiteľ pripravoval cestu Pánovi. Umenšoval sa, keď sa Kristus vyvyšoval. A je to niečo, čo Boh nebere človeku násilím, ale je to niečo, čo my mu môžeme dať dobrovoľne. A verím, že to je veľká výsada, keď Boh si povolá spoločenstvo alebo Boh si povolá zbor, aby takto slúžil. Ale s tým ide to umenšovanie a možno v mnohom ste museli zažiť takéto umenšenie, také danie niekoho iného vyššie. Raz som čítala, že Rick Joran napísal, že si dáva veľký pozor, ako sa vyjadruje o cirkvi, lebo to je manželka Kristova. A že keby sa niekto iný vyjadroval o jeho manželke nejakým spôsobom, tak bude na to veľmi citlivo reagovať. Ale on samozrejme je jej manžel. Takže keby on povedal, že niečo robí nesprávne, tak je to... Nie, že pohode, ako to povedať, ale že nereaguje tak citlivo, ako keby niekto, hoci aj pravdu povedal, tak sa urazí, bude si to považovať za urážku. A veľmi sa ma to vtedy dotklo, že naozaj si musíme dávať pozor, ako sa vyjadrujeme o cirkvi Božej. A že tento mandát pripravovať nevestu Kristovu nedostane každý, ale dostane ten, kto si obreže ústa, kto sa naučí sa ponížiť a ja verím, že v mnohom si tento zbor prešiel ťažkými vecami a naučil sa nesúdiť, nezlorečiť, ale preukázať úctu aj tam, kde možno voči nám nebola preukázaná úcta. A verím, že to v týchto skúškach, v týchto bojoch Boh vkladal niečo, nejakú svoju DNA, ktorá nás uschopňuje k tomuto. A vieme, že Ježiš bol syn Boží a nepriateľ útočil na nejakú identitu, ak si syn Boží. A diabol útočí na identitu, ale ak my obstojíme, tak Boh vkladá niečo, čo nás potom uschopňuje, tak ako je o Kristovi napísanom, pretože bol pokúšaný, môže pomáhať pokúšaným, uvoľňuje to nejakú autoritu slúžiť špecifickým spôsobom. Iní ľudia majú autoritu slúžiť iným spôsobom. Iní ľudia iným spôsobom. A to je záver. Dôležité je, čo som tým chcela teda povedať, je, že uvedomovať si, čo sú naše slabiny a vedieť zareagovať správnym spôsobom. Nechať Boha, aby niekde obrezal určité veci. Nepohoršiť sa, neuraziť sa jeden na druhom, na sebe. Ja som tak hrozný. Nikto nie je tak hrozný, ako som ja. Mnohí ľudia majú tendenciu si stiahnuť veci na seba. A keď sa začneme rozpoznávať, kto sme, ako nás Boh nadizajnoval, veci môžu ísť oveľa ľahšie. Tak, ako som to čítala. Že keď tento dar vôjde do toho plného použitia, tak veci začnú dávať iný zmysel, iný význam a uvoľnia sa úplne iné veci. A ja verím, že prišiel ten čas, aby sa začali tie veci uvoľňovať. Ďakujem ti, Otče, že si nás hrozne predivne utvoril, že ty o nás vieš, že každého jedného si nejakým spôsobom nadizajnoval zvonka i znútra. Aj keď sme v mnohom ako hlinené nádoby, možno niekde rozbité, tak ty nás naplňaš, obnovuješ nás svojim duchom a ten Kristov život, tu jeho DNA vkladaš do nás aby sme sa jemu podobali, formuješ nás. Dávame sa ti, Páne, i v tento čas, kedy veríme, že máme vstúpiť do nových vecí, do nových, zabrať nové územia, že sa majú narodiť nové veci. A ty hovoríš, že pred vstupom je nejaké obrezanie niečoho. Tak sa ti dávame, Páne, kdekoľvek ešte potrebujeme niekde obrezať svoje vnútro, kde ešte nereagujeme, ako by Kristus reagoval, kde reagujeme zo svojho srdca, zo svojich emócií, na základe bolesti, na základe nejakých ochranných múrov, nie správnym spôsobom vystavaných. Pomôž nám, Pane, aby sme sa uzdravili, tak ako je napísané aj oni, že si ich uzdravil po tej obriezke a potom chodili po Jerichu a bolo to slávne víťazstvo. Tak sa ti dávame, ďakujeme ti za tvoju trpezlivosť, ktorú si mal s nami po celý tento čas. Čím si nás previedol, že si nás zachoval aj podnes. Je to tvoja láska, tvoja milosť. Sa skláňame pred tvojim dielom, lebo ty, ktorý si započal dobré dielo, máš moc ho dokonať až do konca. Tak sa ti dávame, Ježiš, dávame sa ti. Pôsob nás svojim duchom. Amen.